รสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู
่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีคุณนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและคุณตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การข้าวไปสู่ความสว่างครับปรารถนานำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพวันนี้ก็มาอิงพระคัมภีร์กันนิดนึงนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพเช่นเดียวกันนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แม้ว่าจะเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มุ่งเน้นเรื่องของความเชื่อและก็เรื่องของคุณธรรมแต่ก็พูดถึงเรื่องราวของมนุษย์ของคนเราในหลากหลายมิตินะครับรวมถึงพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นการกระทำของมิจฉาชีพก็ถูกบรรจุไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เราจะพบนะครับว่ามีหลายกรณีนะครับที่พูดถึงมิจฉาชีพหรือคนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่โกงคนที่หลอกลวงคนอื่นทั้งในเชิงการกระทำตรงๆและในเชิงคำสอนที่เป็นการเตือนใจนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการได้นะครับโทรเข้ามาแนะนำการจัดทำรายการเนี่ยทักทายพูดคุยกันได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายจากท่านผู้ฟังอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933นะครับ0622018933ถ้าผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาที่เพจ Facebook ของเรานะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยและเช่นเดิมนะครับที่อดจะประชาสัมพันธ์ไม่ได้ก็คือหากท่านผู้ฟังต้องการรับฟังรายการวิทยุเป็นประจำทุกวันฟังอัปเดตทุกวันและก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.gamlangjai.org นะครับ gamlangjai.org หรือจะค้นหาในชื่อเพื่อคุณกำลังใจนะครับเมื่อค้นหาแล้วก็จะปรากฏลิงก์ของเว็บไซต์gamlangjai.org นะครับซึ่งความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับท่านเข้าไปที่เมนูคลื่นความสุขนะครับก็จะพบรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับมีบทเพลงที่เป็นกำลังใจและข้อคิดหนุนใจบรรจุไว้ที่เว็บไซต์นี้นะครับอย่าลืมครับ www.gamlangjai.org นะครับแต่ผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ยังเป็นซองตาข่ายใสนะครับขนาด8คูณ9นิ้วนะครับซองนี้มีหูหิ้วด้วยนะครับใช้ใส่ของเครื่องใช้นะครับใส่ยาใส่เครื่องสำอางนะครับถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะมือพกพาสะดวกเลยนะครับโทรติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับซองตาข่ายใสนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่14กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีแต่ความสุขนะครับ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ
สิ่งใดๆที่หวังเป็นดุจดังหวังที่ตั้งใจบ้านในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายๆหมดสิ้นไปอยู่หนใดให้คนรักใครอย่าได้มีโผยภัยเกิดความสุขใจในวันเกิดเธอ
ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
้ช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINEJIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะค่ะ
I'm not afraid to die.
บทเพลงจากคุณอิทธิพลังกูลนะครับใจเขาใจเรานะครับเพลงนี้ก็สื่อให้เรามีความเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยครับกำลังพูดถึงเรื่องของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กับมิจฉาชีพนะครับก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นเรื่องของความเชื่อและก็คุณธรรมนะครับแต่ก็ได้บรรจุเรื่องราวของมนุษย์ไว้หลากหลายมิตินะครับเรื่องของมิจฉาชีพก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อย่างแรกเลยก็เป็นการล่อลวงของมารซาตานนะครับซึ่งในพระธรรมปฐมกาลก็บันทึกไว้นะครับว่าซาตานได้หลอกลวงผู้หญิงคนแรกให้กินผลไม้ต้องห้ามซึ่งเป็นการกระทําที่ถือว่าเป็นการหลอกลวงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพก็คือการขโมยนะครับซึ่งก็มีเรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการขโมยเช่นการขโมยของโยเซฟโดยพี่น้องของเขาเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการโกหกนะครับอับราฮัมและซาราเคยโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่ถูกบันทึกไว้เป็นเรื่องของการทุจริตนะครับซึ่งในสมัยของผู้วินิจฉัยก็มีผู้ปกครองหลายคนนะครับใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของการหลอกลวงก็มีผู้เผยพระวจนะปลอมหลายคนนะครับที่พยายามหลอกลวงผู้คนในสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นสิ่งที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้เตือนสอนเราเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์บอกเราให้หลีกเลี่ยงจากการกระทำชั่วนะครับเป็นความชั่วทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการโกหกการขโมยหรือการหลอกลวงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลของการกระทำความชั่วในพระคัมภีร์ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผลนั้นนำมาซึ่งผลเสียทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นนะครับนอกจากนั้นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ยังเชิดชูให้ความสำคัญในเรื่องของความสัตย์ซื่อสุจริตนะครับเป็นคุณค่าของความสัตย์ซื่อสุจริตและเตือนให้เราทุกคนเป็นคนที่สัตย์ซื่อนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของความเมตตาต่อผู้ที่กระทำความผิดแม้ว่าพระคัมภีร์ประณามการกระทำชั่วแต่ก็สอนนะครับให้เรามีความเมตตาต่อคนทำผิดและให้โอกาสในการกลับใจให้กับเขานะครับพระคัมภีร์นั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่หนังสือที่กล่าวถึงเรื่องที่ดีงามเท่านั้นนะครับแต่ในพระคัมภีร์สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยทั้งความดีและความชั่วการที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ก็จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของคนมากยิ่งขึ้นและนำเราไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ถ้าคุณกำลังอยู
่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความไม่มั่นคง
ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
พระเยซูตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม่
ั้นหรือทางนี้ที่จะนำเธอเดินก้าวไปแต่ทางเดียวเท่านั้นที่ให้ชีวิตอยากให้เธอรู้ให้เธอพบแม้ว่ามันจะดูยากเย็นอาจจะมอง
จากคริสเตียนอินดี้กรุ๊ปนะครับชื่อเพลงทางนี้ทางนั้นนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าเรามองในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เราก็จะพบนะครับว่ามีหลายกรณีที่พูดถึงมิจฉาชีพหรือคนที่เอาเปรียบคนที่คดโกงหลอกลวงในเชิงการกระทำตรงๆหรือในเชิงเป็นคำสอนเตือนใจนะครับซึ่งตัวอย่างนั้นก็มีชีวิตของยาโคบกับเอซาวนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่25นะครับยาโคบนั้นก็หลอกเอซาวผู้เป็นพี่ชายนะครับขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้เพียงเพราะอาหารจานเดียวนะครับเพราะว่าพี่เอซาวนั้นหิวมากนะครับก็เลยขายสิทธิ์นั้นให้ต่อมาก็หลอกอิสอัคคนที่เป็นพ่อของตัวเองเพื่อที่จะแย่งพรจากพี่ชายนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงพลิกให้ยาโคบกลายเป็นบรรพบุรุษแห่งอิสราเอลแต่เหตุการณ์ที่ได้กระทำไปก็เป็นตัวอย่างชัดเจนของการใช้เล่ห์กลเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนั่นเองนะครับอีกชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตของลาบันนะครับลาบันนั้นเป็นลูกของเป็นลุงนะครับเป็นลุงของยาโคบลุงคนนี้ก็ใช้กลโกงยาโคบหลายครั้งนะครับหลอกให้แต่งงานกับเลอานะครับก่อนที่จะได้แต่งกับลาเชลจริงๆแล้วยาโคบไม่ชอบลาเชลนะครับเลอานี่ถือว่าเป็นลูกสาวคนโตนะครับที่ยาโคบอยากจะให้ลูกมีครอบครัวก่อนและอีกสิ่งหนึ่งที่ลาบันที่ลาบันทำกับหลานยาโคบของตัวเองก็คือเปลี่ยนค่าแรงบ่อยๆนะครับเป็นการเปลี่ยนลงนะครับไม่ใช่เปลี่ยนขึ้นอันนี้ก็สะท้อนถึงการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างแล้วก็คนใกล้ชิดนั่นเองนะครับในพระคัมภีร์ก็มีการเตือนนะครับถึงคนที่ทำมาค้าขายแต่ว่ามีหัวใจที่มีแต่กำไรนะครับในพระธรรมของพระเจ้าก็บอกไว้ในอาโมสบทที่8นะครับท่านทั้งหลายที่เอาเปรียบคนยากจนและทำให้คนขัดสนในแผ่นดินล้มลงนะครับก็จะไม่ได้รับพรจากพระเจ้าพ่อค้าเหล่านี้นะครับอาจจะโกงตาช่างหรือไม่ก็ปรับสินค้าเพื่อการกอบโกยกำไรนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเห็นความอยุติธรรมและจะทรงพิพากษาเขาเหล่านั้นนะครับในสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับก็มีเรื่องของมิจฉาชีพในรูปแบบของคนเก็บภาษีนะครับคนเก็บภาษีสมัยนั้นถูกสังคมมองว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่ารีดไถและก็เก็บเกินกว่าที่กำหนดไว้และพระเยซูได้เสด็จไปหาเขานะครับซึ่งคนเหล่านั้นที่พระเยซูเข้าไปหาก็มีสักคีอัสมีมัทธิว พระเยซูเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าคนที่ไม่ดีคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพก็ยังมีความหวังในพระคุณของพระเจ้าอยู่อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยก็คือยูดาอิสคาริโอซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูเองนะครับยูดานั้นได้ขโมยเงินจากถุงเงินของสาวกและในที่สุดก็ขายพระเยซูด้วยเงิน30เหรียญเงินถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะครับของการเห็นคุณค่าในพระผู้ช่วยให้รอดน้อยกว่าผลประโยชน์ทางการเงินอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนและยูดาอิสคาริโอตเองก็ได้รับผลการกระทำด้วยความเสียอกเสียใจอย่างยิ่งแต่หาทางออกไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายนะครับหลักการพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่11ก็บอกไว้นะครับว่าตาช่างเท็จเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจนะครับส่วนเอเฟซัสบทที่4บอกว่าคนที่เคยลักขโมยก็อย่าลักอีกแต่จงทำงานสุจริตด้วยมือของตนนะครับวันนี้คงถึงเวลาจากลาด้วยบทเพลงของนิโคเทเรโอครับใจให้ไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ
ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรแค่อยากให้เธอเข้าใจและลองรักดูและฉันจะทำให้รู้ว่ารักเธอมากเท่าไรให้เธอหมดเลยทั้งใจไม่หวังอะไรเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานานเธอนั้นช่างดีพร้อมกว่าใครคนไหนที่จะฉันจะไม่เจ้าชู้ฉันจะไม่โหดร้ายกับเธอฉันจะมั่นคงไว้กับใจที่ฉันให้เธอเมื่อใดเธออ่อนล้ากับสิ่งรอบตัวเสียใจฉันจะเป็นคนนั้นจะคอยดูแลปลอบใจก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรแค่อยากให้เธอเข้าใจและลองรักดูและฉันจะทำให้รู้ว่ารักเธอมากเท่าไรให้เธอหมดเลยทั้งใจไม่หวังอะไรเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานานเธอนั้นฉันดีพร้อมกว่าใครคนไหนที่เจอจากไป